за да можем да си изясним обстоятелството около извършването на това чудо, на изцеряването на този разслаблен човек, първо трябва да си припомним, брати и сестри, че Христос още не е призовал своите апостоли. Да, ако погледнем в първа глава от Евангелието по Марко, ще видим, че той беше в къщата на Петър и изцери неговата тъща от огница. Но нещото, което трябва да знаем, че всички негови бъдещи апостоли бяха ученици на Свети Йоанна Кръстителя. Те познаваха Христа и бяха негови следовници още преди да бъдат призовани за да станат ловци на човеци. Както самият Господ Исус Христос там някъде в Вицаида Капернаумска, призовавайки двамата братия Симон и Андрей, ги призова именно с думите: вървете след мене и аз ще ви направя ловци на човеци. Малко преди това Христос беше кръстен от същия този Йоан в водите на река Йордан. Ако отворим Евангелието по Матея, ще видим, че той беше взет от духа, това го поменава и евангелист Марко, разбира се, във първа глава, и беше отведен в юдейската пустиня, където пребъдваше в пост и молитва 40 дена. Беше изкушен от дявола и преодолявайки това изкушение, Христос започна и своята проповедническа мисия сред човешкия род. Бихме могли да кажем, че още с първите думи, с които Христос започна, може би там, на края на пустинята: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Започна, брати и сестри, и спасителното дело за спасяване на грешния човешки род. Спасителят отиде в своя роден град Назарет да проповядва. Това беше първото място на неговата проповед. По простата причина, че Назарет е в близост до юдейската пустиня. Но там неговите съграждани не приеха неговата проповед. А Спасителя Христос, излизайки от родния си град Назарет, каза паметни думи на своите апостоли: няма пророк, който да е приет в собственото си отечество. Блажени Теофилак, брати и сестри, четейки между редовете на Светото Евангелие, поминава едни хипотетични думички, които Петър излязъл и поменал на своя учител. Петър казал: Господи, ти знаеш, че няма да те приемат. Защо тогава дойдохме? А Христос му бил казал: дойдох, за да знаят и за да нямат повече извинение. Знанието на Словото Божие, познанството с Бога. Ето това още в първият миг на своята проповед Спасителя Христос започна да изисква от своите бъдни апостоли, проповедници на Неговото Слово. Знаем, че веднага след Назарет Спасителя мина през Кана Галилейска. Беше на една сватба, на която благослови брачното единство. И на тази сватба той призова един от своите апостоли, младоженеца на тая сватба, апостол Симон Зилот. От Кана Галилейска той отиде и трайно се засели в град Капернаум. Обикаляйки Галилея, проповядвайки и вършейки заедно с проповедта изключително много чудеса. Питаме се, брати и сестри, Защо Спасителят Христос не започна своята проповед от град Йерусалим? И причината не, че градът е виновен с нещо, но причината е, че Ирод хвана свети Йоан Кръстителя, хвърли го в тъмница и Йоанна очаква изпълнението на смъртната си присъда. Затова Христос се отдалечава от тези места, отива и трайно се заселва в област Галилея. И оттам тръгва в цялата област и неговата проповед. Светият евангелист не ни изяснява коя е тази къща на чудото в град Капернаум. Бихме могли да направим предположение. Та малко, може би дни преди да се случи това чудо, Христос отиде в къщата на Петър, свари неговата тъща болна от огница, лежаща на одър. Евангелистите поминават, че той е докоснал, хванал я за ръката, огницата я оставила. И поминават евангелистите, че тя веднага станала и им служила. Тоест можем да предположим, че Христос е бил в същата тази къща. Но като знаем колко бързо Христос става известен в област Галилея, то нищо чудно той да е поканен просто да проповядва в определена къща. А цялото множество народ обсъдило не само тази къща, но бихме казали и квартала. Не било възможно да се отиде до тази къща. Затова, чувайки за изцерителя, чудесният изцерител, тези близки на този разслаблен човек, който лежал на одър, решили, взели одърът му и тръгнали към тази къща. И поради невъзможността да влязат вътре в къщата, те предприели едно драстично действие. Качили се на покрива, разкрили покрива и спуснали одъра с болният точно пред Спасителя Христос. Може би правим асоциация с нашите домове и се питаме, ама как се е случило това нещо? Древността, домовете на евреите, брати и сестри, не са били нещо особено. Те са били на едно ниво под земята, а това, което е над земята, практически покрива е бил плосък и много често в по-бедните семейства той е бил покрит с тръстика. Тоест трябвало е само да разместят тръстиката, за да спуснат одъра. Той е Спасителя Христа. Спасителя Христос подходил към този нещастник. Но подхожда с едни специфични думи, които евангелиста подчертава и които думички, брати и сестри, ние задължително трябва да знаем, за да можем да направим не психологическа оценка, а духовна оценка на всичко това, което се случва в тая къща. Евангелист Марко казва, като видя вярата им, Иисус каза на разслабления: «Чедо, прощават ти се греховете». Явно, че този човек, брати и сестри, не е бил в състояние да говори. Но Спасителя Христос прозрял вярата на тези носачите, неговите близки родственици. На основата на тяхната грандиозна вяра той пристъпи към този болен човек. Забележете, Спасителя Христос не постъпи както постъпва в много други случаи, т.е. да пристъпи пряко към физическо изцерение на човека. А той простичко му каза: прощават ти се греховете. Това Това е един изключително важен момент, за да можем и ние съвременните християни на 21 век, устоящи на 2000 години от времето на Спасителя Христос, да осъзнаем, брати и сестри, какви са последиците от греха. Много често тук, в Светия храм, съм казвал, и сега ще ви го кажа, може би съм беседвал лично с някой. Много често ние пристъпваме прага на Светия храм, търсим своя духовник и какво правим? Отиваме и казваме: Отче, прочети ни молитва за здраве. Нали така? Е, аз от този амвон ви казвам, че в православното християнство няма молитва за здраве. Колко чудно! Няма молитва за здраве, брати и сестри. Един неделен ден по същия начин ме спря една възрастна госпожа и когато ѝ казах, че няма молитва за здраве, тя малко обидено и троснато ми каза: аз, казва, съм ходила по всички храмове, казва, и всички, казва, свещеници са ми чели молитва за здраве. Как, казва, така да няма? И аз отново ви казвам, че няма молитва за здраве. Поради една простичка причина. Светата ни вяра определя, че здравето за човека е неговото безгрешие, а болестта в човека е неговият грях. Греха е приводител, или преди всичко греха лишава човешкото естество от здраве. Но преди да се изроди в физически недък и в физическа болка, същия този грях, брати и сестри, прави така, че нашия живот, нашата духовна природа, диханието Божие във всеки един от нас започва да боледува. Човешката душа започва да линее, а в своето боледуване тя реално губи възможността за тази невероятна духовна връзка със своя небесен Творец и Създател Бога. И когато ние по-човешки, гледани в своето материално бъдеще, не обръщаме внимание на духовната си болка, то идва един момент, в който чрез греха духовната болка се обръща в чисто физическа нищета. И тогава, когато започва да ни боли, всички започваме да се питаме: ама нали аз редовно ходя на църква и си паля свещичка? Защо на мен ви се случи това? И тук е редно да се запитаме, брати и сестри, има ли нещо общо свещичката с покаянието, с покайното чувство на човешката душа? Аз би казал, че няма. Ако ние не се умеем да стигнем до покаяние, да пристъпим пред нашият небесен баща, осъзнавайки, че там е единствената духовна капалня, в която можем да укъпем душата си от греховността, то, Бога ми, всеки ден ще минаваме, ще палим своите свещички, ще се молим на Бога да ни обдарява със здраве, и в един момент просто ще констатираме, че Той не откликва на нашите молби. Защо не откликва? Защото ние не сме се умяли като Негово творение, като разум, като човеци пред Неговото лице, да стигнем до момента на своя личностен духовен катарзис, в който ще разберем, че нашата душа е омърсена. Тя има нужда от капалния и ние задължително трябва да намерим пътя, да я доведем до тази духовна капалня, да я окъпем. И уверявам ви, брати и сестри, че тогава дори свещичка да не сме запалили, ще почувстваме божественото съпричастие в нашия живот. Затова винаги казваме и в случая с изсерението на този, болен, разслаблен човек, винаги казваме, че грехът е единствената първо причина за жестоките болести при всеки един от нас. Не от година, две, десетилетия и столетия, а хилядолетия. Е така. Но тук трябва да се запитаме, а и ние го изяснихме почти, че най-жестоката болка, която човешкото естество, човешкият живот изживява, това е духовната болка на духовно разболялата се душа. Затова, поглеждайки този разслаблен човек и вярата на неговите носачи, ние виждаме, брати и сестри, че тези хора не просто взеха удар и се запътиха към големия царител Христос, а всички тези хора, може би преди това, са умяха да намерят пътя към своето покайно чувство. Пътя в покаянието, в което преди всичко те са се умяли да застанат пред своя небесен баща, за да покажат и да кажат: Татко мой, ние разбрахме къде сме сбъркали в своя живот. Разбрахме своите грешки в живота си. И заставаме пред теб, защото знаем, че бащата винаги е милосърден към своето любимо чедо. И че ти, татко наш, винаги си в състояние да презреш греховността ни и да проявиш своята бащина милост и любов към всяко едно достойно твое чедо. Там, в близост до чудото на изсерението, когато Христос се обърна и каза на този човек, че му се прощават греховете. Той си имаше ли нужда Христос да каже: стани, вземи одъра си и си тръгвай? Само с думите прощават ти се греховете, Христос простичко му каза: ти си вече очистен. Ти нямаш грях в себе си. Твоят небесен баща на основата на страданието отне греховността от теб. И ти от този момент можеш да водиш пълноценен свой живот. Но там наоколо седяли и някои книжници. Това са знаещите хора сред иудеите. Тези, които преподавали Словото Божие на всички просто смъртни иудеи. И тук отново ще подчертаем една специфика, брати и сестри. Те не казали нищо на глас, а размишлявали вътре в сърцата си. Та тоя богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? И отново тук трябва да заостри вниманието си, че не казвайки гласно тези неща, евангелиста подчертава, че Господ прозрял размишленията вътре в сърцата им, т.е. той разбрал какви са техните мисли в момента. И простичко им казал: според вас, кое е по-лесно? Да му кажа прощава ти се греховете или простичко да му кажа, стани, вземи одъра си и си иди в къщи. Но за да знаете, че Син човечески има вас на земята да прощава грехове, обърнал се към разслаблени човек и му казал, тебе казвам, стани, вземи си одъра и върви от дома си. И той станал, взел одъра си, минал покрай всички и отишъл в дома си. Тук, разбира се, трябва да се обърнем и да погледнем, да се върнем 2000 години назад, брати и сестри, за да можем да се вгледаме в съзнанието на тези духовни водачи на народа. Какво бихме могли да констатираме? А те като водачи народни никога може би не са се умяли да достигнат до своя Бог. Защото за да достигнат до своя Бог, първо трябва да преодолеят вътрешната си гордост. Да разберат, че само знанието и то знанието, което е одухотворено от Божествената любов, може да извиси човешката същност и да я постави, пред Твореца и Създателя. И при тази среща всеки да се умее да постигне тази Божествена любов, която Бог преподава по-равно на всеки един от нас. Ние частичко използваме думата Божия благодат, благодата на Светия Дух. А какво е това благодат? Някой запитал ли се себе си да запита? Безсвещениците постоянно говорят за благодат Божия. Какво е благодата? Какъв е той продукт, благодат? Аз бих казал, че благодата е точно това, брата и сестри. Единението с Божествената любов. Това е прякото съприкосновение на детето със своя баща. Това е прякото изпитано чувство на щастие и на радост. И това е прякото изпитано чувство от всеки един човек, който се умява чрез любовта да достигне до своя небесен баща. Да почувства, че той е здрав човек. И това духовно здраве винаги ще го води чрез вярата и любовта по пътя на неговото духовно извисяване. Дано при тези духовни водачи ние виждаме нещо коренно противоположно. Ние виждаме едно материализирано съзнание, което не е имало твърде голямото желание да научи простоватите юдеи по какъв начин да достигнат до своя небесен баща Бога. А те във своето гордоумие много често говорили на толкова висок стил, че простоватият човек просто седял в храма, слушал, нищо не разбирал и както влязал в своето духовно неразбиране и нерадение, по същият начин излизал от храма със същото това духовно неразбиране и нерадение. Ето това беше един от първите уроци, които Спасителят Христос преподаде на тези духовни водачи на юдейският народ. Затова и живейки в днешното време на 21 век, ние винаги, брати и сестри, от Амвона, винаги призоваваме да бъдем съобщници в светата изповед. Тоест, винаги да се умяваме да пристъпваме към своето лично покаяние и към своята лична среща с нашият небесен баща Бога. Защото изповедта, брати и сестри, не е просто изискване, а то трябва да бъде вътрешно желание, в което вътрешно желание ние винаги да се умяваме да пристъпваме и винаги да се умяваме да осъществим тази духовна среща между себе си и между бащата Бог. Това е първата стъпка, която всеки един човек трябва да направи, за да се умее да направи втората духовна крачка, грандиозна духовна крачка в своя живот. Да пристъпи пред Светата чаша и да приеме самият Христос в себе си. Слава Богу, че в днешния ден и децата, и мнозина от вас пристъпиха към Светата чаша. Нашият голям богослов, архимандрит, професор Серафим Алексиев, в множеството си трудове, които ни е оставил и една малка книжка, която, брати и сестри, е озаглавена «Забравеното лекарство». И там, в тази книжка, той точно на това се опитва да ни научи, че забравеното лекарство е светото причастие. Евхаристията, в която ние пристъпваме, приемаме тялото Христово, приемаме и кръвта Христови, така както Спасителят ни ги преподаде преди 2000 години. Там някъде в Сионската горница. Той взе хляба, благослови го, пречупи го, раздаде по кашиче на всеки един от своите апостоли и простичко им каза: вземете и яжте, това е моето тяло. Взе чашата с вино, благословия, подаде им и им каза: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. А свети Евангелист Лука в своята 22 глава, 19 стих, простичко допълни евангелистите Матея и Марко: това правете за мой спомен. Ето това е грандиозната функция на Христовата църква, такава каквато Христос и основа. Той ни основа да бъде социален дом, брати и сестри. Той и основа църквата му да бъде храм, дом на великото божествено милосърдие. Това е единствената причина, поради която ние се събираме тук в Светия храм. Христос научи някога самарянката, 4 глава от Евангелието по Йоанна, че Бог е дух и всички трябва да му се покланят с дух и с истина, че могат да се помолят на Тоя се обемаш дух навсякъде. Тоест молитвата си можем да извършим и пред своя домашен иконостас, но за да се единим с нашия Спасител Христос, за да направим грандиозната крачка към приобщаването ни с небето, това можем да направим само и единствено Светата Божествена Евхаристия, която сам Христос ни завеща. И това можем да направим именно тук, в Неговия дом. Мястото, където единствено можем да осъществим грандиозната и духовно близка среща с нашия Създател. Ако отворим Евангелието по Йоанна, 6 глава, 54 стих, Ще прочетем едни изключителни думи, брати и сестри, които добре трябва да помним, които винаги трябва да бъдат вътре в човешкото сърце и винаги да се умяват да дават положителни плодове, духовни плодове в неговото развитие. А Спасителят Христос там казва: който яде моето тяло и пие моята кръв, пребъдва в живот вечен и аз ще го възкреся в последният ден. Днес празнуваме една грандиозна личност. Една личност, която е живяла стотици години преди нас, брати и сестри. Свети Григорий Палама. Един светец на родната ни православна църква, който се родил в 1296 година. Родил се някъде там, в Мала Азия. И в момента, в който османлиите започнали да превземат малазийската територия, неговото семейство бяга от Мала Азия и се заселва трайно в Константинопол. Малко след като баща му, разбира се, бил заможен човек за времето, семейството му, и още с преселването си започва да работи пряко за император, за императора Андроник. Но малко след това преселване, неговият баща скоропостижно отминава от този живот. Оставяйки самотна майка с изключително много деца, 9 дъщери и 3 синове. Затова император Андроник сам поема задължението за възпитанието на Григорий, считайки, че с неговото израстване, богато образование в императорския дворец, той го подготвил за служител на двореца. Но както винаги в такива случаи, Бог промислил по много по-различен начин за човека. Когато израснал, изключително образован за времето, в 1316 година Григорий с двамата си братия насочил стъпките си към Света гора. А по това време Света гора наистина била като цъфтяща градина на Божията майка, привличаща погледите, желанията на хората да бъдат там. Насочва стъпките си към Света гора и свети бъдещия светец Григорий се заселва в манастира Ватопед и там бива поет от духовни си старец, който в продължение на 8 години осъществява неговото духовно обучение. Въпреки че винаги подчертаваме, че той израснал в едно изключително християнско семейство, възпитан в християнски дух. След 8 години неговият духовен старец Никодим Водопевски умира и това кара Григорий да се засели в един друг скит, т.е. един много по-малък по обем манастир, Глосия. И там за първи път се сблъсква с това духовно течение, наречено исихазъм. Думичката исихазъм означава безмълвие. Носителя на това грандиозно течение исихазма бил св. Григорий Синаит. Но цялата теоретична обосновка на исихазма и я дава ученият младеж Григорий. Той става носител на исихазма след свети Григорий сина и след неговата смърт. И там именно той се сблъсква с един монах, идваш от западния свят, Варлаам, калабрийски. И в началото дори стават добри приятели. Но в последствие Григорий започва да разбира, че те идват, имат изключителен духовен сблъсък помежду си. Григорий не бил съгласен с ученията на Варлаам, това, което той носи от западния свят. Какво донесе от западния свят Варлаам, монаха Варлаам? Донесе Филиоквето. Това, което източната църква по никакъв начин никога не е приемала и никога няма да приеме. Ние учим в символа на вярата, така както ни е предадено светите отци от Първия и Втория Вселенски събори. Никео цар и градския символ на вярата. И в Духа Света го Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланим и го славим, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. Дано Римокатолическата църква установява една друга вероисповед, и то, забележете, официално след отделянето й от Светата Апостолска съборна църква. Те започват да учат, казвайки в Духа Света го Господа животворящия, който от Отца, и забележете, и от Сина изхожда, принизявайки третото лице на Светата Божествена Троица, принизявайки я с едно духовно стъпало пред, под Отца и под Божествения Син. Това, разбира се, не е приемливо и никога не е било приемливо, защото когато учим за Светата Божествена Троица, ние говорим, че тя е равнопоставена ипостасна Троица. Забележете, използвам думичката ипостас, а не лице, както се използва от Западната църква. Защото ипостасното начало дава тази невероятна връзка и съобщничество в делото на Светата Божествена Троица. И разбира се, Варлаам Калабрийски учил, че Бог е непостижим за човешката същност. А ние знаем от Светото Евангелие, че сам Христос ни посочи, че чрез Него Бог е постижим за всеки един човек. Простичко отваряме Евангелието по Йоанна 14 глава. Там, където Спасителят Христос се обърна към Тома и простичко му каза: Тома, аз съм пътя, истината и живота. И никой не идва при Отца, освен чрез мене. Веднага след тези думички, с един нескрит ентусиазъм, апостол Филип пристъпи към своя учител и му каза: Господи, покажи ни Отца и стига ни. Тоест, нищо друго не искаме. Покажи ни само Отца, да го видим. А Христос укорно се обърна към него и му каза: толкова време съм с вас, Филипе, и не си ли ме познал, че аз съм в Отца и Отец е в мене. Какво повече като знание трябва да искаме, за да стигнем до презумпцията и да кажем, че Бог е непостижим? И по този начин просто в духовен аспект да се откажем от духовното общение с Него. Ето това предело бъдещия светител Григорий Палама в една пряка разпра с Варлам, който обаче имал изключително добри позиции в императорския дворец и дори и позиции с тогавашният патриарх Йоан IV Калека. Това не попречило на Григорий да защити истината, брати и сестри. Независимо, че той бил хвърлен в тъмница. Между другото, тук в скобички да поменем, че големият спор се развива в Солун, защото Цариград вече пада под турския ятаган. И свети Григорий се мести в Солун и там се развива големия спор с Варлам Калабрински. И съответно свети Григорий бива хвърлен в солунската тъмница. И въпреки това той не престанал да защитава божествената истина. Този Варлам бива осъден на два събора в 1341 и в 1351 година, брати и сестри. А веднага след смъртта на патриарх Йоан 14 Калека, той бил освободен от тъмницата и в 1347 година бил ръкоположен в сан архиепископ на град Солун. Ръководи църквата не много, до 1359 година, но и ръководи изключително благодатно. Той е един изключителен продуктивен отец на църквата ни. Свети Григорий Палама, брати и сестри, ни остава едно прекрасно учение за божествените енергии. Нещо, което ние твърде не разбираме. Как и по какъв начин може един отец на църквата да говори за енергии? И тук не се опитвам да говоря за екстрасензорика или за каквото и да е. В учението си за енергиите свети Григорий Палама се опитва да научи човека, че Бог е пряко постижим чрез неговите енергии. Кои са божествените енергии? Първата божествена енергия, която е в пряко съприкосновение с творението, това, брати и сестри, е божествената любов. В основата си учението за божествените енергии занимава изключително много древните отци, мистици. И особено отците, които поддържат безмълвието и си хазма. Свети Григорий, развивайки и си хазма на свети Григорий Синаит, пряко казва, че и си казва е това, че човек трябва да бъде самовглъбен в самия себе си. Да се умее да създаде умна молитва вътре в себе си. Тоест, с това вътрешно действие, духовно действие, стремеш към единение с небето и с Бога Отца. Ние да се умеем да поддържаме тази невероятна връзка с небето, да осъществяваме постоянната духовна връзка на вярата между земята, между човека дете и между небето и Бога Баща. Учението на исихастите в най-кратки черти е следното. Богообщението е същина и крайна цел на религиозния човешки живот. Богообщението. То се постига в една строго установена последователност. Първо, чрез праксиса, т.е. т.е. чрез практическото духовно-нравствено действие. Не можеш да искаш да придобиеш небето, а да не си нравствен човек, брати и сестри. Та ние нямаме пряк допир до божествената любов. А божествената любов, включително и според учението на светия апостол Павел, 13 глава на 1 Коринтияни, 5 глава от посланието до Галатияни, пряко ни учи, че любовта се интегрира, т.е. тя претворява човешката същност чрез етико-нравствените добродетели в човешкия живот, които човек трябва да преоткрие, да изработи и да направи част от своя житейски път, водещ го към придобиване на небето. Втората практика е теорията, т.е. духовното съзерцание. Не просто да се молиш, идвайки тук в храма и уж си на литургия, а пък съзнанието си да се молиш да придобиеш още нещо материално, плюс това, което си придобил. А духовното съзерцание, брати и сестри, трябва винаги да се умява да издига човешката духовна същност над материалното, да извисява човека над материалното. И още тук, в земната небитийност, да се умява да ни единява с Божественото, да ни единява с небето. Простичко казано, да ни едини с нашият роден дом. И третата степен е екстасиса, т.е. духовният възторг. Тогава, когато душата тържествува, след като е съумява да осъществи тази невероятна духовна връзка на вярата с нейният роден дом и свят, небето. Праксисът е упражняване на волята във въздържание, отпуски на слади. Теорията се състои в духовното самовглъбяване, в духовната разсъдителност на човека. И затова тази молитва, към която се е стремял и свети Григорий Синеит, и свети Григорий Палама, се нарича умна молитва. Защото един човек, който се умява да разсъждава и да прави изводи от живота си, такъв човек наричаме умен човек. А който не се умява да прави изводи в живота си, може да изкара 2 дипломи от джоба си, но не се умявайки да конструира, т.е. да прозре конструкцията на живота, значението на живота, осъществяването на живота като божествена ценност, той няма как да бъде умен човек. Екстасисът е върховната точка на духовния живот. Той е постигане, и то пряко постигане на въздействието на Светия Дух, пряко постигане на божествено озарение, свързано с чувства на блаженна радост, на благодатен мир. Хора, които се умяват да постигнат тази степен, се наричат обожени пред лицето на Твореца. Т.е. хора, които са се умяли да се издигнат над земното и материалното, не просто са прозрели духовното в себе си, но са се умяли да го овладеят. Са умяли са да преоткрият пътя Христов и са се умяли още приживе да се единят с Божественият небосвят. Мястото, което Христос нарече Царство Божие. Така човек още тук на земята става богоподобен. Той бива проникнат и осветен от самото божество и причастник на нетленната и невеществена таворска, преображенска светлина. Аз няма да ви говоря за преображение Господне, т.е. какво се е случило на планината. Говорихме, Бога ми, и на свето преображение Господне, в проповедта богато поговорихме за тези неща и би трябвало да се досещаме за какво става въпрос. Свети Григорий, в противовес на този Варлаам Калабрийски, забележете, и в противовес на богомилското течение тук в България, учи, че човешкото тяло, ако и да е повредено от греха, то си остава Божие творение, храм на Светия Божествен Дух. И следователно, човешкото тяло също е способно на святост. Победата на Свети Григорий над Варлаам имало благоприятни последици. Цялостният църковен и културен живот бил положен по знака на исихазма. Исихията била новата свежа струя, която богато и благодатно оплодила духовния живот на християните. Цялостно исихазме или учението на свети Григорий Палама намира оправдание в едни прекрасни думи на Спасителя Господ Исус Христос, който казва: Боже, ни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Или пък ако отворим Евангелието по Йоанна 14 глава, там ще прочетем думите на Спасителя: Който ме люби, ще бъде възлюбен от Отца ми, и аз ще го възлюбя и ще му се явя сам. Преподобни Григорий и множеството монаси, които били следовници на исихията, чрез своите духовни подвизи достигнали състояние на богоозареност и боговидение. Той е свети Григорий, един от малкото отци на църквата, който е бил провидец, както и преподобни Антоний Велики, например. Преподобни Антоний Велики е бил простоват човек, необразован човек. Не само провидец става, но в 85-та си година, брати и сестри, всички атински философи са били петимни да ги приеме там на полянката някъде около Александрия и не да беседват с него, само да им позволи да седнат и да го слушат. Такава премъдрост е имало вече в него. Премъдрост Божия, която ме е предадена по благодат като дар от Твореца и Създателя Бог. За такива две личности можем да си припомним, например, за нашия голям светител, основател на Търновската книжовна школа, преподобни Теодосий Търновски, за големият руски светец, когато всички почитаме, иконата му е точно тук, свети Серафим Саровски, чудотворец. Свети Теодосий бил видян от своя ученик Евтимий, бъдещият патриарх Евтимий, патриарх Търновски. Евтимий видял своя учител във време на молитва да гори като огнен стълб. А свети Серафим Саровски също във време на молитва бил озарен от благодата на Светия Дух и това озаряване се изразило в неземна светлина, т.е. тялото му започва да излъчва неземна светлина. Светлина, която била непосилна да бъде поета от грешното човешко естество. Установил своята църква в Солун в 1354 година, а това не е било еднократен акт. Свети Григорий е бил толкова образован и толкова умен човек, че много често бил викан в Цариград, за да разрешава определени спорове. Така и в тази 1354 година той бил извикан за да разреши спора между Йоан V Палеолог и Йоан VI Кантакузин. По това време на престола се опитват да седнат двама императори и всеки спори за истината. Ето те извикали именно Свети Григорий Палама да разреши спора помежду им и да каже истината. Кой трябва да вземе императорския престол? Галерата, с която плавал, била обаче превзета в морето от турците. И всички, които придружавали Свети Григорий, самия светец, били взети в плен и продадени от турците като роби на галера. Така Свети Григорий Палама престоял една година като роб на галера. Знаете ли какво е да си роб на галера? Сега штракнем копчето, запален двигател, а тогава всичко е ставало с гребла и с роби. Чак след една година той бива откупен от сърби, забележете. Бива откупен, освободен, връща се в Солун, взема отново архиепископския престол и след една година, на 14 ноември 1359 година, умира. Канонизиране за светец на Светата ни църква в 1368 година. В своето провидство, дъра, който получава от Бога, приживе той много често е виждал и разговарял с Майката Божия, Света Богородица. Виждал и разговарял с Свети Йоан Богослов, с Свети Димитър, преподобни Антоний и с самия Свети Йоан Златоуст. А Светата ни църква в акатисното последование го възпява като тръба на богословието, богоозарена уста на благодата, велико украшение на Вселената, боговестител на небесната радост в живота, непоколебим защитник на Светата ни православна вяра. Ето, брати и сестри, каква е днешната неделя, не просто неделен ден. Неделен ден, в който Светата ни църква ни предложи едно евангелско четиво, чрез което всички ние да направим добрите духовни изводи за живота си. Да се умеем да се променим по такъв начин, че да се умяваме винаги да стигаме не до прага на покаянието, а да влезем вътре в тайната стая на светото покаяние, брати и сестри. И чрез личността на една такава грандиозна личност, която е оставила червена черта в светото православие, ние да се умеем, виждайки светлината на един прекрасен светителски живот, да се умеем да вървим, без да се плашим от тъмнината на греха, осъзнавайки, че Светата ни църква ни предлага изключително много светилници, светилници на вярата и на духовния живот, чрез които светилници не само, че няма да се изгубим в житейската тъмнина, но винаги можем да намираме правилния път. И винаги, дори и тук при живе, можем да постигнем светостта на Царството Божие. Честит празник!